20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 4. februar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Timoteja i prepodobnog mučenika Anastasija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Čućemo kako je proslavljena slava parohija Svetog Save u Frajburgu, informacija iz eparhije Srednjoevropske. Zatim ćemo čuti informaciju iz eparhije Austrijsko-Švajcarske, gdje je Savindan proslavljen u Kufštajnu, Feldkirhu i Luganu. A također donosimo i informaciju o proslavi Svetog Save u Cincinnatiju u Ohaju. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Hrizostom, posjetio je parohiju Kruškovo-Poljsku i u hramu Svetog Kneza Lazara u Kruškovom polju služio svetu arherejsku liturgiju. Bilježimo i informaciju koja nam stiže iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Praznik svetog mučenika Trifuna, toržestveno i sa posebnim crkvenim blagoljepijem, proslavljen je u Kilkisu, Kukuš, Grčka, sa blagoslovom i na poziv visoko preosvećenog mitropolita Kilkiskog i Polijaniskog gospodina Emanuila. Praznovanju svetog Trifuna ove godine je učestvovao i preosvećeni episkop Stobijski i mjestobljustitelj strumički gospodin David. Iz pomjesnih crkava. Patrijarh Kiril. Sve pravoslavni sabor se priprema da pokaže svijetu jedinstvo pravoslavlja. Patrijarh Kiril je izjavio da pred očima svijeta nad hrišćanima na Bliskom istoku se provodi genocid. Patrijarh Moskovski Sverusije Kiril uputio je kritiku na djelovanje Ukrajinske grko-katoličke unijetske crkve i zahvalio Vatikanu na uravnoteženom stavu. U Luvenu Patrijarh Vaseljanski održao predavanje o oboženju čovjeka.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli u najavi, večerašnje izdanje emisije danas aktualno započinjemo pregledom informacija koje govore o svetosavskim svečanostima. Povodom obilježavanja slave parohije Svetog Save u Frajburgu, njegovo preosveštenstvo episkop srednjoevropski gospodin Sergije posjetio je 1. februara 2015. godine ovaj grad na jugozapadu Njemačke i načelstvovao evharistijskim sabranjem. Episkopu srednjoevropskom sasluživao je prezviter Jovan Gatarić, paroh frajburški. Poslije pročitanog evanđelja, vladika Sergije je poučio vjerni narod o značaju praznika Svetog Save i njegovom podvigu za dobro srpske crkve i naroda srpskog. Sveti Sava je obukao sebe u Hrista i utemeljio srpsku crkvu na čvrstom kamenu vjere pravoslavne, istakao je vladika Sergije. Po završetku svete liturgije, vladika je blagoslovio slavski kolač i žito. Uslijedila je Svetosavska akademija trudom najmlađih parohijana frajburške parohije. Crkvena opština Frajburg je upriličila i trpezu ljubavi za sve prisutne goste. Sljedeća informacija stiže iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Kao što ste čuli, slijedi pregled kako je proslavljen Sveti Sava u Kufštajnu, Feldkirhu i Luganu. U nedjelju 1. februara u hramu Svetog Visariona u Kufštajnu Sveti Sava je proslavljen svečanim liturgijskim sabranjem. Svetu liturgiju služio je nadležni paroh Aleksandar Stolić uz učešće mnogobrojnog vjernog naroda Božijeg. Po završetku svete liturgije prelomljen je slavski kolač koji je ove godine pripremila porodica Vuković iz Kufštajna. Za iduću godinu kumstva se prihvatio klub Petar Kočić iz Cilertala. U prepunoj sali parohijskog doma, ispunjenoj do poslednjeg mjesta, vjernim narodom Božijim koji je došao da proslavi svetog oca Savu, održan je svetosavski program uz recitacije djece koja posjećuju časove vjeronauke i uz igru čuvene folklorne grupe iz Vergla. Svečanostima je prisustvovao i gradonačelnik Kufštajna Martin Krum-Šnabel, koji se biranim riječima obratio svima prisutnima i zahvalio svešteniku Aleksandru Stoliću i članovima uprave parohije na izuzetno dobroj dugogodišnjoj saradnji. U nedjelju 1. februara 2015. godine najzapadnija parohija u Austriji sa sjedištem u Feldkirhu, predvođena parohom Nikolom Balovićem, svečano je proslavila utemeljivača srpske crkve i kulture, prosvetitelja i učitelja srpskog Svetog Savu. Hram rođenja Bogorodice bio je premali za veliki broj vjernika, a naročito onih najmlađih. Veliki broj djece primio je sveto pričešće i zajedno sa svojim roditeljima učestvovao u činu lomljenja slavskog kolača. Ovogodišnji domaćin slave bila je crkveno-opštinska uprava pri hramu u Feldkirhu, a slavski kolač i žito pripremio je član odbora Vitomir Palačković sa porodicom, a čast domaćina za sljedeću godinu primio je Srđan Stanojević sa porodicom iz Goecisa. Ovo predivno duhovno slavlje nastavljeno je u sali Frastancu. Izveden je lijep svečani program u kome su učestvovali učenici kao i brojni članovi kulturnih društava iz pokrajine Vorarlberg, a zatim je priređen ručak. Na kraju se nadležni paroh Nikola Balović zajedno sa predsjednikom crkvene opštine Daliborom Baltom biranim riječima najtoplije zahvalio brojnom učešću vjernika i svima koji dobro tvore i trude se u duhovnoj radosti i poželio im molitveno zastupništvo Svetog Save. Najveću pohvalu otac Nikola je uputio djeci i mladima na trudu da doprinesu očuvanju duhovnog bića na ovim prostorima srpske dijaspore, izrazivši nadu da će ta ljubav prema Svetom Savi i prema Bogu uvijek grijeti duše vjerne duhovne djece Srpske pravoslavne crkve. Učešće u svečanostima u Feldkirhu uzeli su i drugi sveštenici, bivši paroh u Feldkirhu Prota Mile Mić i Jerej Darko Knežević, paroh iz Bregenca. Praznik svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa, svečano je proslavljen u nedjelju po bogojavljenju na parohiji sabora Srba svetih u Luganu, Švajcarska. Svetu liturgiju je služio nadležni paroh Jerej Đorđe Lukić, a svečana Svetosavska akademija održana je nakon svete liturgije. Akademija je započela besjedom i lomljenjem slavskog kolača koji su za ovu godinu pripremili Dejan i Marija Miladinović iz Lugana. Uslijedio je program učenika dopunske škole na srpskom jeziku i polaznika vjeronauke predvođenih svojim nastavnicima, učiteljicom Žaklinom Nikolić i vjeroučiteljem ocem Đorđem Lukićem. U nastavku uslijedila je tradicionalna podjela paketića koje su ove godine pripremili Siniša i Suzana Pejić iz Lugana i Vesna Mičić iz Belincione. Proslava Svetog Save u Cincinnatiju u Ohaju. U nedjelju 25. januara 2015. godine parohijani Svetog Đorđa Srpske crkve okupili su se u znak sjećanja na jednog od najvažnijih i značajnih svetaca Srpske pravoslavne crkve, Svetog Save. Ovaj veoma važan praznik podsjeća pravoslavne, a posebno srpski narod, na ogroman uticaj koji Sveti Sava ima na naše živote. Sveti Sava, koji je rođen kao Rastko Nemanjić 1174. godine, bio je srpski knez, prvi arhijepiskop srpski, jedan od najuticajnijih ličnosti u srpskom zakonu i književnosti. Liturgija je počela u 10:30, koju je služio otac Petar Petrović. Pomoćnici ocu u oltaru su bili Tomas Frejzer, Veljko Uverić i Marko Petrović. Crkveni hor predvođen Nancy Helbić i protenicom Gordanom Petrović odgovarali su na jektenije. Posebno važna na ovaj dan bila je himna Svetom Savi uskliknimo. Kumovi za proslavu su bili Zdravko i Aleksandra Vidović sa svojom djecom, Natašom i Sonjom. Otac Petar istakao kako je lijepo vidjeti punu crkvu i mnogi ljudi su morali da stoje u pozadini crkve. Nakon molitve i rezanja kolača izabrani su kumovi za proslavu sljedeće godine, Rade i Verica Droca sa svojim sinom Stevanom. U svojoj besjedi otac Petar je podsjetio na kulturne i vjerske važnosti Svetog Save. Nakon svete liturgije ručak je pripremljen od strane porodice Vidović. Nastavnici nedeljne škole na čelu sa dr. Slobodanom i Ajlin Stanišić naporno su radili da pripreme malu djecu za svoje recitacije i pjesme na srpskom i engleskom jeziku. Poslije ručka sva djeca su recitovala svoje pjesme, a otac Petar je čestitao svakom od njih. U nastavku emisije Poštovani slušalci bilježimo i informaciju koja nam stiže iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Episkop Hrizostom u Kruškovom polju kod Šamca. U nedjelju mitara i fariseja, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Hrizostom, posjetio je parohiju Kruškovo-Poljsku i u hramu svetog kneza Lazara u Kruškovom polju služio svetu arherejsku liturgiju. Sasluživali su arhijerejski namjesnik Modričko-Gradačački, protojerej Stavrofor Jovo Lakić, protojerej Stavrofor Đoko B. Lazić te đakon Slavoljub Milošević. Preosvećeni vladika je u svojoj besjedi pozdravio vjerni narod parohije Kruškovo-Poljske i pozvao na istinsko služenje Bogu. Također je govorio o pripremnim nedeljama koje nas upućuju na časni post. Kao srž priče o mitaru i fariseju, preosvećeni vladika je istakao smirenje. Sa druge strane, smirenje je neodvojivo od ljubavi prema Bogu i ljudima, te je pozvao sve da poput mitara služimo Gospodu. Svetoj liturgiji je prisustvovao veći broj vjernika ove i okolnih parohija. Bilježimo informaciju koja nam stiže iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Praznik svetog mučenika Trifuna, toržestveno i sa posebnim crkvenim blagoljepijem, proslavljen je u Kilkisu, Kukuš, Grčka, sa blagoslovom i na poziv visokopreosvećenog mitropolita Kilkiskog i Polijanijskog gospodina Emanuila. Praznovanju svetog Trifuna ove godine je učestvovao i preosvećeni episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički gospodin David. 30. januara u sklopu večernjeg bogosluženja episkop David je izvršio vodoosvećenje i prigodnim slovom se obratio vjernom narodu, a potom se pridružio arhimandritu Epifaniju na svečanoj manifestaciji opštine Kilkis, gdje je prisustvovao priredbi u čast sveta tri jerarha koji se u Grčkoj slavi kao dan prosvete. 1. februara episkop David je načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom uz sasluženje sveštenoslužitelja mitropolije Kilkiske i Polijaninske, kao i pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Episkop David je besjedio tokom liturgije. Episkop David je posjetio i manastir svetog velikomučenika Georgija, gdje je služio pomen na grobu prethodnog mitropolita blaženopočivšeg Apostolosa. Bilježimo i informaciju, poštovani slušalci, koja nam stiže iz eparhije Timočke. Na praznik svetog Anastasija Velikog i svetog Maksima arhijepiskopa srpskog 31. januara 2015. godine, njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Arhangela Mihajla u Velikom izvoru kod Zaječara. Sasluživali su sveštenici Zaječarskog namjesništva, a svojim združenim pojanjem arhijerejsku liturgiju uveličali su hor sabornog hrama u Zaječaru i kamerni hor Lavirint iz Zaječara. Mnogobrojni žitelji Velikog izvora dočekali su prvi put nakon ustoličenja svog episkopa i prisustvovali svetom liturgijskom sabranju. U svojoj besedi vladika je podsjetio na značaj žrtvene ljubavi prema bližnjima, prema primjeru slavnih žitelja Velikog izvora koji su dali svoje živote za odbranu otadžbine i nejakih. Učenici vjeronauke osnovne škole Vuk Karadžić sa svojim vjeroučiteljem Predragom Radosavljevićem priredili su izuzetan program predstavljajući vjeronauku i svoju školu na najbolji način. Zahvaljujući episkopu Ilarionu na posjeti, predstavnici mjesne zajednice Veliki izvor istakli su dugogodišnju uspješnu saradnju sa nadležnim parohom protojerejem Igorom Ivkovićem u svim pitanjima crkvenog života ovog mjesta. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Episkop Andrej služio u Šapcu, Sankt Peltenu i Beču. U nedelji o mitaru i fariseju 1. februara 2015. godine u sabornom hramu Svetog Save u Beču, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služio je svetu arherejsku liturgiju i rukopoložio dvojicu novih sveštenoslužitelja. Episkopu su sasluživali arherejski namjesnik za Austriju, protojerej Stavrofor Krstan Knežević, starješina hrama Vaskrsenja Hristovog, Drago Vujić, starješina hrama Rođenja Presvete Bogorodice, Jovan Alimpić, starješina hrama Svetog Save Slaviša Božić, prota Nenad Mihajlović, protođakon Miloš Ždralić te đakon Filip Milunović. Hram je bio prepun vjernog naroda. U čin sveštenika je rukopoložen đakon Mihajlo Smiljanić, izdanak čuvene svešteničke loze Smiljanića, a u čin đakona je rukopoložen vjeroučitelj iz Beča Jovan Govedarica. Novorukopoloženi jerej Mihajlo će u buduće obavljati dužnost duhovnika pri hramu Svetog Save, kao i dužnost eparhijskog računoispitača, a otac Jovan Govedarica će služiti kao parohijski đakon pri hramu Rođenja Presvete Bogorodice u 17. okrugu. Novo rukopoloženim sveštenoslužiteljima vladika je uputio riječi duhovne pouke i ohrabrenja i zahvalio njihovim tjelesnim i duhovnim roditeljima na velikom trudu koji su uložili u njihovo vaspitanje. U subotu, 31. januara, na dan svetog Atanasija Velikog i svetog Maksima arhijepiskopa Srpskog, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, prisustvovao je večernjem bogosluženju u hramu svetog apostola Tome u Sankt Peltenu. Večernje su služili nadležni paroh Goran Erić, paroh iz Tulna Aleksandar Stanković i đakon Filip Milunović iz Beča. Na bogosluženju je bio prisutan i jeromonah Maksim, sabrat manastira Velika Remeta, sin člana Sankt Peltenske parohije, inače rođen u Austriji. Za pjevnicom odgovarali su članovi mješovitog hora iz hrama Vaskrsenja Hristovog iz Beča. Poslije večernje molitve, vladika Andrej se okupljenim vjernicima obratio biranim riječima, pohvalivši njihovu revnost, jer su se zaista odazvali u velikom broju. U besjedi je objasnio značaj dolaska na bogosluženja i pozvao sve da tokom predstojećeg vaskršnjeg posta dolaze u hram na pričešće. Zatim je uslijedilo predavanje o prenosu moštiju svetog Justina Popovića uz prikazivanje slajdova. Vladika Andrej je okupljenima objasnio čitav postupak ekshumacije i prenos moštiju svetitelja. Poslije predavanja su uslijedila veoma zanimljiva pitanja od strane okupljenih vjernika. Za uspomenu na ovaj susret, vjerni narod se fotografisao sa svojim episkopom i sveštenstvom. Poslije predavanja, ispred hrama uprava parohije je organizovala bogato posluženje. Na kraju je vladika od srca zahvalio svima na toploj dobrodošlici i srdačnom prijemu. Na dan Svetog Save, 27. januara, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, sasluživao je njegovom preosveštenstvu, episkopu šabačkom, gospodinu Lavrentiju, u sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu, Tom prilikom je episkop Lavrentije rukopoložio diplomiranog teologa Mihajla Smiljanića, klirika eparhije Austrijsko-Švajcarske, u čin đakona. Preosvešteni episkop Austrijsko-Švajcarski obratio se vjernom narodu prigodnom besjedom i tom prilikom čestitao uglednom episkopu Srpske crkve 80. rođendan sa željom da još dugo vremena služi Gospodu i Crkvi Božjoj. Emisiju danas aktualno na talasima Radio Svetigore, poštovani slušalci, privodimo kraju i to informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Bilježimo informaciju koja nam stiže iz Moskovske patrijaršije. Patrijarh Kiril: sve pravoslavni sabor se priprema da pokaže svijetu jedinstvo pravoslavlja. Obraćajući se članovima arhijerejskog savjetovanja 2. februara 2015. godine, patrijarh Moskovski i Serusije Kiril govorio je o pripremama sve pravoslavnog sabora koji treba da se održi u Carigradu 2016. godine. Svetiji vladika je govorio o važnim odlukama donijetim prošle godine na sabranju poglavara pomjesnih pravoslavnih crkava u Carigradu. Istakao je da predstojeći sabor treba da projavi jedinstvo pravoslavlja. Patrijarh Kiril je izjavio da pred očima svijeta nad hrišćanima na Bliskom istoku se provodi genocid. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril kazao je na otvaranju arhijerejskog savjetovanja Ruske pravoslavne crkve 2. februara 2015. godine da se u više zemalja Bliskog istoka nastavlja masovni genocid. Stalni progon hrišćana u pojedinim zemljama, naročito na Bliskom istoku, privlači posebnu pažnju naše crkve. Koristeći zastrašujuće metode, ubijajući hrišćane zbog ispovijedanja vjere u Hrista, ekstremisti nastoje da fizički unište hrišćanstvo kao takvo, da naruše postojeću međureligijsku ravnotežu, istakao je poglavar Ruske crkve u svom predavanju na arhijerejskom savjetovanju održanom u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Stotine hiljada vjernih postali su taoci krajnje ozbiljnog stanja i prisiljeni su da napuste ovu oblast. Pred našim očima zbiva se prava tragedija. Stvarni genocid hrišćanskog stanovništva provodi se u zemljama iz kojih se blaga vijest raširila po svijetu, dodao je on. Prema riječima svetijšeg patrijarha, obim ove katastrofe koju međunarodna zajednica uglavnom propraća čutanjem u ovom trenutku nije lako procijeniti. Ruska crkva, svjesna svoje odgovornosti na dijelu zaštite hrišćana na Bliskom istoku, ukazuje mnogostruku pomoć postradalim braći i sestrama. Naši pozivi za zaštitu hrišćana čuju se na raznim međunarodnim skupovima i forumima. Njegova svetost je primijetio da Ruska pravoslavna crkva i razne ruske organizacije pružaju svu vrstu materijalne pomoći postradalim hrišćanima Antiohijske patrijaršije. Hrišćani Bliskog istoka vide danas u našoj crkvi, a i u Rusiji, zaštitnicu svojih interesa. I mi ne smijemo zaboraviti svoj dug da radimo koliko je moguće na očuvanju hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku, istakao je svetijši na kraju. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, uputio je kritiku na djelovanje Ukrajinske grko-katoličke unijatske crkve i zahvalio Vatikanu na uravnoteženom stavu. Po njegovim riječima, još od prvih protesta u Kijevu krajem 2013. godine, Ukrajinska grko-katolička crkva je podržala jednu stranu sukoba koja je nastojala da sruši vlast pod nacionalističkim i rusofobičnim parolama. Lideri i mnogi predstavnici Ukrajinske grkokatoličke crkve davali su krajnje politizovane izjave koje nisu doprinosile prevazilaženju građanskog sukoba, kazao je patrijarh. Htio bih, međutim, sa zadovoljstvom da konstatujem da je sama Sveta Stolica uvijek zauzimala uravnotežen stav prema situaciji u Ukrajini, izbjegavajući jednostrane ocjene, pozivajući na pregovore i prekid oružanih sukoba, izjavio je on. Uopšte uzevši, odnosi između Ruske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve pokazuju pozitivnu dinamiku razvoja, prije svega zbog jasnog razumijevanja potrebe da pravoslavni i rimokatolici zajedničkim snagama rade na zaštiti tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti i suoče se sa savremenim izazovima kao što su sekularizacija, diskriminacija hrišćana, kriza porodice, razvodnjavanje moralnih principa u privatnom i javnom životu, istakao je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve. Sljedeća informacija koju bilježimo iz pomjesnih crkava stiže nam iz Vaseljanske patrijaršije. U Luvenu patrijarh Vaseljanski održao predavanje o oboženju čovjeka. Od 29. januara do 1. februara 2015. godine njegova svetost, patrijarh Vartolomej, nalazio se u posjeti Belgijskoj mitropoliji i ovom prilikom održao predavanje na konferenciji na Katoličkom univerzitetu u Luvenu na temu Hrišćansko učenje o oboženju na istoku i zapadu. Ostala izlaganja podnijeli su bivši arhijepiskop Kenterberijski Rowan Williams, biskup Johan Boni iz Rimokatoličke biskupije Antwerpena, profesor Martin Laird sa Univerziteta Viljanova, profesor Ivana Noble sa Karlovog univerziteta u Pragu i profesor George Pattison sa Univerziteta u Glasgowu. U petak ujutru 30. januara Vaseljanski patrijarh Vartolomej susreo se sa belgijskim kraljem Filipom i ministrom spoljnih poslova Didierom Reidersom. Kasnije, u toku popodneva, on je vodio razgovore i sa pravoslavnim i rimokatoličkim arhijerejima u Belgiji. Tokom ove zvanične posjete njegovu svetost su pratili mitropoliti, belgijski Atinagora i švedski i sve Skandinavije Kleopa, veliki jerođakon Andrej, Peter Baskaralo i Nikolaos Manginis. Poštovani slušalci, pred kraj našeg večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta vas očekuje u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak promjenljivo oblačno, relativno toplo i sa sunčanim intervalima, samo ponegdje na jugozapadu sa slabom kišom. Duvać umjeren do pojačan, povremeno i jak jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 4 do 10, na jugu do 17 stepeni. U nastavku programa nakon emisije Danas aktualno, poštovani slušalci, pratite emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija na ruskom jeziku. Od večeras, ako Bog da, ova emisija će se emitovati svake srijede. Večerašnji gost u emisiji je ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko. Nakon ove emisije u 22 časa slijedi još jedno izdanje emisije, tako reći reportaže Božić u Australiji, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri vam zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.